Campus FM vi presenta Stejjer mill-Belt. Merħba, għal dawn il-laqat. Fej se nibdew inżuru t-toroq tal-Belt Valletta. Ħalli forsi naqajmu ftit aktar kuxjenza lejn dak li hu patrimonju tagħna l-Malti. Fuq kollox, awtorità dinjija, UNESCO, diġà ddikjarat li l-Belt Valletta bħala patrimonju mondjali u jkun ferm tajjeb li aħna stess napprezzaw u nkunu nafu aktar dwar teżori nazzjonali. Illum ħsieb biex nidħol sal-Belt jew kif hi magħrufa uffiċjalment Valletta. Iżda ħafna biex ma ngħidux kulħadd jirreferi għalha bħala l-Belt, bħalli kieku hija biss hija Belt. Imma parti minn hekk xi ħin jew ieħor dak li jkun se jasal wasla sal-Belt u jmur jagħmel il-qadijiet tiegħu u fl-aħħar iddeċidejt li tasal wasla sal-Belt. Iżda minħabba l-problema tal-parkjar, ħsibt li l-aħjar mod ikun li tiġi b'tal-linja. U fl-aħħar wasalt. Iżda fejn wasalt? Wasalt Puturjal. U anki jekk ma ċem bib li niftakar jien, xorta waħda għadni nirreferi għal jekk bħala Puturjal. Il-ġen emmadu ma waqaf xejn, anzi, żdied mhux ħażin minħabba l-eluf ta' turisti li jżuruna kuljum. Wasalt Puturjal u qiegħed inħares lejn il-geġbiġija. Forsi wieħed jista' jgħidilha wkoll geġbiġija organizzata. Kulħadd jaf fejn sejjer u ħafna ma jagħtux każ ta' xulxin. Fil-ħodu tara n-nies deħlina x-xogħol minn ħares lejn l-alloġġ ħalli jara jekk huwi xtart. Inkellu oħrajn jitkellmu fuq il-mowbajl, fuq in-naħal oħra, karozzi jgħaddu minn linja l-oħra u n-nies jisserpjaw madwarhom ħalli jħaffu ftit aktar. Massa ta' nies dieħlaw wara swar tal-Belt Valletta. Massa ta' nies tgħaddi minn fuq il-pont, wiesa' mhux ħażin, b'saħħtu biżejjed u fuq kollox għal ħares mhuwiex. Minħabba l-kwantità ta' traffiku uman li jgħaddi minn fuq. U n-nies aljenati. Imbagħad aktar tard matul il-jum jgħaddu eluf oħra ta' nies minn dieħel għal xi qadja, inkella se jagħti titwila lejn il-monti, inkella rid jidħol sal-Belt ħalli jiltaqa' ma' xi ħadd u jmur jieħdu kafe x'imkien. Inkella deħlin għall-qadja ta' malajr u ta' rum ħerġin il-bara mill-ewwel. Hemm ukoll oħrajn li deħlin għall-passiġġata mingħajr ħsieb ta' xejn u mingħajr pjan fejn se mmorru u ma' min se jiltaqgħu. It-turisti ta' rum deħlin bil-gżuż. Dawk tal-gruppi jifqu kollha skont kif jgħidulhom, jisimgħu u jibdew jieħdu r-ritratti, u ħut minnhom ma jkunux jafu x'qed jiġri madwarhom, u l-istess storbju itellef xi ftit. Iżda l-istess storbju huwa parti integrali mill-ambjent naturali u karattru nazzjonali. Dan huwa parti mill-istess esperjenza li jkunu jridu jisimgħu, jaraw u jħossu uħud mill-viżitaturi lejn Malta. Għandek l-oħrajn li jkunu wieħedhom josservaw aktar, jinnotaw aktar id-dettalji u forsi japprezzaw aktar ukoll. Puturjal, kemm inbidel minn kif nafu jien u kemm inbidel aktar minn dawk li jiftakruh aktar qabel. Kemm inbidel minħabba t-tibdil strutturali tiegħu li seħħ matul is-snin, anzi matul dawn l-aħħar 50 sena. It-tibdil li sar minħabba l-progress dak mixtieq u dak impost. Iżda l-bini u t-tibdil fil-Belt Valletta huwa xi ħaġa li jidher li jifforma parti mill-istess storja tal-Belt. Minn mindu bdiet timbena baqgħu għaddejjin dawn l-istess idejat, tibdil, tkabbir, twaqqih u bini mill-ġdid, bdil ta' użu ta' proprjetà u ħafna aktar minn hekk minħabba li l-Belt Valletta hija belt ħajja. Fl-istess ħin kemm hawn min ħares fuq wara tal-istess ħajt, jew ġebel jew faċċata imżejna sabiħ f'dan iż-żmien. Dawn l-istess bini għandhom l-istorja tagħhom, l-istorja umana, avvenimenti li seħħew ħdejhom jew madwarhom, stejjer dwar l-istess nies li jgħixu fihom, stejjer tal-bdil tal-istili arkitettoniċi u ħafna oħrajn. Stejjer li jingħaddu biss ftit drabi, stejjer li iżda jiffummaw parti minn dak li jkun hemm madwarek. Stejjer bħal bdil ta' ismijiet. Għax ngħidwa kif inhi, illum il-ġurnata tajt sejjer Puturjal u jkun hemm min jew jitħaq bik jew aktar aħjar ma jifhmekx. Puturjal. Kelma li ġejja mit-tawwiġ tal-kelma Porta Reale li kien li sem magħruf qabel ma l-Ingliżi semmeh King's Gate. Tawwiġ tal-kliem kif nafu nagħmluh aħna. Il-bib tal-Belt, minkella d-daħla tal-Belt li imbidel kemm il-darba matul dawn l-aħħar 450 sena. Min sempliċiment toqba fil-ħajt għal daħla aktar sabiħa u dekorata għal bdil u twessieħ tad-daħla prinċipali fil-Belt Valletta sakemm fl-aħħar spiċċajna b'daħla mingħajr bibien. Imma dak huwa l-progress u t-tibdil fl-istil tal-arkitettura. Min jaf kemm kien hemm minn gerger meta bdew jinbidlu l-istili mijiet ta' snin ilu. Min jaf kemm kien hemm minn ħaseb li kollu sejjer għall-għar minħabba dawn l-idejja ġodda. U jien x'naħseb. Il-lenti tiegħi hija mtapna b'raġunijiet differenti, b'raġunijiet oħra li ma tantx wieħed ikun jista' jispjegahom. Ħassitna tidher li kienet biss fuq id-daħla u fuq in-nies li jidhru deħlin il-belt iżda. Jekk inħarsu ftit warajna naraw il-konfużjoni u l-istorbju marbut ma' dawn l-inħawi. Mad-dawra tal-funtana ta' Tritoni naraw karozzi tal-linja jduru, iniżlu l-passiġġieri nkella vojta sejrin lejn il-venta tagħhom. Naraw nies jiġru ħalli jilħqu l-karozzi tagħhom għax inkella jkollhom jistennew għall-oħra hemm min jieqaf jixtri u x'tista' tixtri fid-daħla tal-belt. Ikel, ħelu, ħobs u wieħed jista' jgħid mit ħaġa oħra. Anki affarijiet li m'għandhom x'jaqs mumalikel jinsabu għalbeħ. F'kelma waħda għandek issib minn kollox. Iżda nifqu ftit minn dawn il-ħsibijiet u nistiednek tiġi miegħi. Ejja ħalli nesqu lejn dik ir-rokna fejn hemm gwida qiegħda tispjega lit-turisti x'hemm madwarhom. Ejjew ħa narawx hija tjingħata għax din żgur hija informazzjoni interessanti. B'din l-informazzjoni żgur li nkomplu nidħlu fl-istorja ta' din il-belt, fl-istorja ta' nisa. U ta' dawk li żarruha. Fl-istorja tal-binju ta' stejjer li jistgħu jingħaddu. Ejja, ħalli flimkien napprezzaw ftit aktar dak li hemm madwarna u flimkien nitalmu għax fuq kollox. Jien stess nibqa' nitgħallem dak li nara, nisma', nirriċerka, naqra u nosserva. Issa inoqdu kwieti, ħalli nisimgħu x'qiegħed jingħad.
Qabel ma nibqgħu deħlin matul triq ir-Repubblika nieqfu ftit hawn ħalli nagħtu ħarsa lejn dak li hemm madwarna. Nibdew bl-isem ta' triq. Fiżmin il-Kavalleri ingħata l-isem ta' Strada San Giorgio u allura il-bib prinċipali tal-Belt Valletta kien magħruf bħala Porta San Giorgio. Ma żmien beda jkun magħruf bħala Porta Reale li l-Maltin dawruha għal Puti Rjal. Bħalissa qegħdin fuq dan il-pont mibni riċentament. Għatu ħarsa madwarkom u ħalluni nurikom xi dettalji, dettalji li forsi ħadd ma jagħti kasom kull meta jkun dieħel bl-aġila fil-belt għal xi appuntament. Ħarsu lejn il-pont li hemm taħt saqajkom. U innutaw li parti minnu huwa mamul minn injam. Dan fil-verità huwa hemm ħalli juri li fi żmien l-antik, mhux hekk l-aħjar li ngħidu, il-belt kienet belt militari, imdawra bis-swar ħalli jkunu żgur li d-difiża tkun l-aħjar possibbli. Parti mill-istess difiża dejjem kien il-pont li jifforma parti integrali mid-daħla tal-belt. Il-pont li jkun molli l fuq f'każ ta' xi attakk mill-għadu. Pont li jintrefa l fuq ħalli d-daħla tal-belt tingħalaq u minnu ġewwa ġewwa. U minnu barra barra. Imma b'daqshekk ma tistax tiddefendi ruħek sew, għax fuq kollox dawk li ġejn jattakkaw se jkunu huma wkoll armati sew, armati sa snienhom u mhux se jħallu kollox jgħaddi mingħajr ma jippruvaw. Kien minħabba f'hekk li l-periti militari kienu għamlu minn kollox ħalli jaraw li s-swar li jinbnew ikunu ta' ċertu qoli, ħxuna u preparati għal kull attakk li jkun hemm kontrihom. U fl-istess ħin il-problema ta' meta jkunu qed jibnu, dejjem tkun l-għaġla li jkun hemm bżonn li jtemmu kollox malajr kemm jista' jkun. Ħadd ma kien ikun jaf eżattament meta se jasal l-attakk, ħadd ma jkun jaf meta se jingħata bidwa l-assedju, u fuq kollox l-attakk se jkun xi ħaġa ta' ftit jiem jew inkella ta' tul ta' żmien. Min kien qed jaħseb dawn l-affarijiet riet li jkun żgur li jkun fl-aħjar kundizzjoni possibbli biex jiddefendi sew. U r-risposta kif il-periti militari ħasbu ħalli jaġlu l-ħidma tal-bini ta' swar hija quddiemna. L-istess foss li hemm taħtna kien l-istess barriera minn fejn inqataw il-ġebel u tellaw il-fuq. Bdew jibnu s-swar, ikomplu iħaxnu l-istess difiżi u fl-istess waqt mingħajr tbatija ta' xejn għax il-materjal kien taħtom. Fl-istess waqt il-foss kien jifforma parti integrali mid-difiża wkoll, għax mingħajr ma jkun hemm bżonn li wieħed joqgħod jaħseb li jkun mimli bl-ilma, il-foss fontu wiesa' kien biżejjed bħala deterrent, ostaklu kontra l-għadu. Qegħdin taraw kemm hemm bogħod min-naħa l-oħra? Dak kien il-ħsieb li jkun hemm ċertu distanza li tbiegħet l-għadu mid-daħla prinċipali. Għax is-swar jibnu b'saħħithom sew, iżda l-bib dejjem ikun parti dgħajfa mid-difiża. Oriġinarjament quddiem din id-daħla fejn illum hemm il-funtana kien hemm sur ieħor li kien joffri aktar protezzjoni lid-daħla tal-belt. Minħabba esiġenzi moderni dawn is-swar tneħħew u m'għadhomx jidhru.
Kliem interessanti li qalet dik il-gwida. Jidher ukoll li l-udjenza apprezzat sew għax kienu ferm attenti. Issa mxew lil hemm dak il-grupp. Ejhom miegħi ħankompli ngħidukom xi ħaġa jien. Konna qed nitkellmu dwar id-difiża u dawn is-swar li hemm quddiemna u madwarna. Tajt każ li huma kollha mħaffra fil-blat. Tajt każ li dawn huma swar naturali u mhumiex mibnija. Mhux taf xejn li l-istess kavalleri kienu jserħu rashom sew wara l-bini ta' swar tal-belt ġdida tagħhom. Da żgur li jkunu jħossuhom komdi. Il-blat naturali kien biżejjed biex iżomm il-bot l-għadu, kienu biżejjed biex jiserħu rashom li ma jkunux imminati minn taħt u ġarfu kollox. Mhux taf xejn li f'perjodu ieħor mill-istorja il-Maltin ħafru fil-blat u għamlu shelter fejn dawn servew ferm tajjeb għalkemm mill-attakki mill-ajru matul it-tieni gwerra dinjija. Fuq in-naħa tal-lemin hemm ukoll żewġ daħliet, waħda tinsab taħt is-swar tal-belt u l-mina żgħira tinsab faċċata tagħha. Dawn ma kienux hemm fi żmien il-kavalleri, anzi dawn ġew imħafna ferm wara lejn l-aħħar tas-seklu 19. U dan huwa l-faxxinu li wieħed għandu dejjem iżomm u dimajneħ. Il-belt minn dejjem kienet abitata u minħabba fek it-tibdil li sar kien skont ċirkostanzi. Kull żmien kellu bżonnijiet partikolari tiegħu, kull żmien kien jeħtieġ sistemi differenti. Iva, naħseb li supponejt li hawnhekk qed nirreferu għal żmien meta kien hawn it-tren, inkella il-vapur tal-art. Il-bżonnijiet tat-traffiku nbidlu, u kif ingħid? Fil-bitu tal-ħajja tal-Belt Valletta, il-bib ta' San George kien biss daħla żgħira mingħajr pretenzjonijiet ta' xejn. Kien id-daħla ewlenija min-naħa ta' fuq tal-art, għalkemm aktar kien il-bib tax-xatt li kien jintuża. Iżda minħabba ż-żieda ta' nies deħlin il-belt, inħass il-bżonn li jkun hemm tibdil li wassal għall-ewwel darba biex il-bib ikun aktar wiesa u isbaħ ukoll. Iżda f'dak iż-żmien it-traffiku xorta waħda kien wieħed limitat. Kienu kuna ħafna nies li jidħlu l-belt bil-mixi u ftit traffiku biex ngħidu hekk biżwiemel. Il-popolazzjoni komplit tiżdied u dan wassal għal bżonn li jkun imkabbar il-bib. Mhux hekk biss, iżda anki bib għad-dħul u ieħor għall-ħruġ, u barra minn hekk żewġ bibin żgħar wieħed fuq kull naħa għal dawk li deħlin jew ħriġin bil-pass. U dan ma kienx biżejjed għax aktar tard l-istess mezzi ta' trasport bdew jinbidlu. Anzi wieħed jista' jgħid li l-bidla kienet waħda drastika. Tibdil fit qassim tat-toroq minħabba ż-żieda ta' traffiku, żiedet fl-arranġamenti ta' sinjali u tibdil drastiku fil-mentalità tal-Malti. X'ma kienx hawn bħala tip differenti ta' trasport. Kien hawn il-vapur tal-art li għalkemm kien joffri servizz ma kienx għall-but ta' kulħadd. Kien hemm l-omnibus kif ukoll mezzi oħra li wieħed ma jemminx li kien hawn f'Malta. Min jaf kemm hawn minn ra waqt ma'wra barra minn xtutna it-trams, iva, anki dawn kien hawn f'Malta. U dawn il-mezzi kollha kellhom aċċess għal quddiem il-Belt Valletta. Illum it-trasport pubbliku huwa ferm differenti u f'dawn l-aħħar snin anki ġew introdotti diversi tipi ta' trasport li mhux bil-forsi kienu adattati jew il-qwa tajjeb. Iżda ħallina minn dan kollu. Min jaf li kieku din it-trejn terġa' tkun tifforma parti mit-trasport pubbliku, min jaf jekk ikunx hemm użu għalija, jew inkella tkunx attrazzjoni kbira għat-turisti. Min jaf jekk inkunux nistgħu nagħmlu użu mill-mina li tgħaddi minn taħt il-furjana u tiżbokka ħdejn il-bib tal-bombi. Għax ngħidwa kif inhi. Il-mina hemm għadha. Forsi trid tkun immodernizzata mnatfa, iżda hemm għadha. Tgħid din il-ħolma li jsemmu diversi nies għad issir realtà. Sedan it-tant waqt li waqafna fuq il-punta d-daħla tal-belt, għaddew mijiet ta' nies, kulħadd bil-ħsieb differenti. U aħna, qabel ma nitlu l-belt, nifqu ftit u niftakru iż-żewġ bibin li kien hemm qabel. Dan tal-lum huwa Liu. Nafu ħafna dwaru minħabba li huwa wis reċenti biex ma nkunu nafu xejn dwaru, nafu li huwa parti integrali bil-proġett ta' bil-belt li jinkorpora mhux biss id-daħla iżda anki l-bini tal-Parlament il-ġdid u anki ta' riutilizzazzjoni tat-teatru li mwaqqa. Kollox sar fuq il-pjan tal-perit Renzo Piano per Italjan ta' fama internazzjonali. Ħafna jiftakru l-bib li kien hemm qabel, litteralment fetħa enormi u għal-ħafna mingħajr gosti ta' xejn. L-aktar li niftakru u anki nostalġikament ħafna xtaqu li jerġa' jinbena mill-ġdid kien il-bib li bnew l-Ingliżi. Kien jikkumplimenta id-daħla għall-belt militari b'żewġ mini għat traffiku u tnejn oħra fuq il-bankini għal dawk li jkunu deħlin jew ħreġin bil-mixi. L-istess faċċata kienet iddekorata wkoll bi-statwi ta' żewġ grandmastri, bib antik, forsi wkoll xi ftit maħmuġ, iżda kellu l-faxxinu tiegħu wkoll. U anki aħna nistgħu nidħlu ġewwa. Namlu dawk il-pass li jwasluna sal-fetħa li oriġinarjament ma kienx maħsuba li tkun hekk 450 sena ilu. Iħsib li jkun hemm fetħa jew misraħ hekk kif tidħol fil-belt ma kienx jagħmel sens fit-tattika militari. U minħabba fek kollox kien ikun maħsub sew. Fuq żewġ naħat tad-daħla tal-belt kien hemm bini differenti minn dak li hemm illum. Aw min jiftakar dak it-taraġġ wieħed fuq kun naħat tad-daħla li jwasluk għal fuq id-daħla. Illum it-taraġġ li hemm huwa differenti. Tpoġġew fil-ġemp wara swar. U dawn iwaslu għal parti ta' fuq, wieħed iwaslek aħdejn il-bini fejn hemm il-bank ċentrali u l-ieħor iwaslek aħdejn id-daħla tal-ġinien ta' Hastings. Ejjew inħallu l-ġurnal darb'oħra għax ngħidu kif inhi, hemm xi tajt fuqhom ukoll ta'. Il-Parlament il-ġdid bini li qajjem diskussjonijiet u kontroversi, iżda bħassoltu minn oħob ħaġa u minn oħob oħra. Bħalma ġara dejjem matul l-istorja tal-bniedem. Kull meta kien ikun hemm introduzzjoni ta' stil arkitettoniku ġdid, kien hemm ukoll dawk li ma qablux. Illum il-ġurnata dak il-bini għadu jqajjem kontroversi fid-diskussjonijiet dwaru. Huwa sabiħ? Għandu preġu arkitettoniku jaqbel mal-kumplament tal-bini tal-Belt Valletta? Seta' sar x'imkien ieħor u mitt mistoqsija oħra. Li jużguru għal-fatt li l-bini tal-Parlament il-ġdid huwa l-argument ta' diversi diskussjonijiet min jaqbel u min ma jaqbix. Il-bini tal-Parlament il-ġdid huwa l-ewwel bini li nbena biex jaqdi l-funzjoni ta' Parlament. Qabel, l-istess membri parlamentari kienu jiltaqgħu fil-palazz li kien jintuża l-ewwel mill-Grandmastri, imbagħad mill-Gvernaturi Ingliżi u issa mill-President ta' Malta. L-ewwel kienu jużaw is-sala magħrufa bħala tal-Arazzi, iżda minħabba żieda fil-membri parlamentari imxew lejn is-sala tal-Armerija. Illum raġgħu imxew, iżda din id-darba lejn bini ġdid, mibni apposta għall-użu ta' Parlament. Ejjew ħanersqu lejn il-gwida ħanaraw x'qiegħda tajt fuq dan il-bini ġdid.
Qabel ma nitkellmu dwar il-bini l-ġdid li qed jintuża bħala l-Parlament ta' min jgħid li hawnhekk, issa ftit ta' snin ilu kien hawn misraħ. Iżda l-kavalliri meta bnew il-Belt Valletta ma ħasbux għall-misraħ f'dawn l-inħawi għax dan ma kienx jagħmel sens li f'belt fortifikata ikun hemm post fejn l-għadu seta' jiltaqa' hekk kif jidħol fil-belt u wara s-swar. L-istess bini li kien hawn inbidel matul is-snin. Meta f'Malta kienet topera l-ferrovija, hawnhekk kien hawn l-istazzjon prinċipali fejn wieħed kien jixtri l-biljetti u anki jinżel isfel ħalli jaqbad il-ferrovija. Matul it-tieni gwerra dinija, il-bini kien ġarrab xi ħsarat, iżda twaqqal kollox meta nbena l-bib tal-Belt Valletta fil-bidu tas-sittinijiet. Il-misraħ kien jintuża bħala post tal-parkeċċ u biex isiru manifestazzjonijiet pubbliċi. Illum għandna bini ġdid li nbena biex jibda jiffunzjona bħala l-Parlament ta' Malta. Mibni fuq disin tal-per Italjan Renzo Piano huwa mibni fuq stil modern. U fl-istess ħin iżomma l-istess linja ta' triq u ma jaħroġx aktar il-barra. Fuq wara tiegħu hemm iswar tat-Torri Kavallir San Ġagbu li kien parti mill-istess proġett dwar ir-riabilitazzjoni tad-daħla tal-Belt Valletta. Il-Parlament il-ġdid imbena fuq żewġ blokki ta' bini. Wieħed minnhom huwa fejn jiltaqa' l-Parlament. Fil-waqt li naħa l-oħra huma l-uffiċini għall-membri parlamentari, il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-ġebel li jintuża huwa tal-qawwi, ġebla li tinsab f'diversi partijiet ta' Malta u hija l-aktar ġebla b'saħħitha li nsibu fuq il-gżira tagħna. Għalkemm iż-żon qori jinstab imxerred sew, intgħażel barriera f'għawdex minn fejn ġib dan il-ġebel ħalli jinkesa l-Parlament. Il-bini tal-parlament kellu jitlesta ferm qabel u kien hemm diversi dawmien. Sakemm fl-aħħar kien inawgurat nhar l-erba' ta' Mejju tal-2015. Il-membri parlamentari preżenti iltaqgħu fis-sala tal-Arazzi fejn kien jintaqa' l-ewwel parlament. U minn hemm imxew lejn il-bini l-ġdid.
Innaħa l-oħra ta' triq, hemm blokk bini modern. Fil-waqt li fil-parti t-isfel hemm diversi ħwienet, fil-parti ta' fuq hemm appartamenti. Dan il-blokk kien imbena fil-bidu ta' snin 70 u fl-istess ħin juri it-tibdil kontinwu fl-arkitettura li nsibu fit-toroq tal-Belt Valletta. Iva, taħlita sħiħa nsibu f'dawn l-inħawi, il-Parlament, l-ogħla istituzzjoni politika f'Malta, imdawra bil-bini modern u ħwienet kif ukoll b'sistemi ta' diviża li llum u antikwati. Is-swar joffrunna idea ta' kif kienet il-mentalità ta' dak iż-żmien, meta l-perit militari Francesco Lapparelli minn Cortona ħeżżeż il-pjanti tiegħu. Kien iż-żmien ta' biża u ta' stennija li l-armata Ottomana terġa' tattakka l-Malta. Sistemi ta' diviża li komplew żdiedu u issaħħu matul iż-żmien. Fuq wara tal-Parlament il-ġdid jidersew it-Torri Kavallier ta' San Ġagbu. Dan it-torri għadu juri l-qawwa s-saħħa u l-użu tiegħu meta wieħed iħares lejn l-istruttura minn barra. Iżda fuq ġewwa huwa mibdula l-aħħar u post ta' rilassament kulturali minħabba l-użu tiegħu bħala ċentru ta' kultura. It-Torri Kavallier ta' San Ġwan tewmi madan ta' qablu, illum għadu jkollu iperper minn fuq is-swar tiegħu il-bandiera tal-Ordni ta' San Ġwan. L-ordni għadu wieqaf u jiffunzjona sal-ġunata tal-lum, għalkemm b'ħafna tibdil minn kif wieħed jista' jimmaġina. Hemmhekk insibu l-uffiċċju tal-ambaxxatur tal-Ordni ta' San Ġwan għal Malta. Minn hawn, f'nofs it-triq nistgħu nħarsu mhux biss fuq il-ġenb tagħna, iżda warajna kif ukoll quddiem. Fuq wara hemm l-attività qawwija li wieħed jistenna fiċ-ċentru ta' trasport tal-madwar Malta. Fuq in-naħa l-oħra hemm it-triq ir-Repubblika, triq mimlija bin-nies, ħwienet, bini storiku u bini ieħor li huwa anqas magħruf. Triq prinċipali li matul l-istorja tal-Belt Valletta għaddiet minn diversi episodji, rat diversi avvenimenti seħħu matula u li matula għaddew diversi personaġġi, dawk famużi u dawk anqas magħrufa. Iżda llum nifquha. Nifqu ħalli nieħdu nifsu napprezzaw dak li rajna f'din ir-rokna. Darb'oħra, issa naraw fejn se nifqu u fuq xiex se nitkellmu.